blaðsíða 99. Fimmti kafli. Draugar og varúlfar. Trúir þú á varúlfa, afturgöngur eða galdra? Hér á eftir færðu að lesa draugasögu, varúlfaljóð og ýmsar frásagnir um merkileg furðu fyrirbæri. Síðan förum við í bílferð innan lands á sannkölluðum ævintýraskrjóði til móts við fortíðina á nornaslóðir á ströndum og einnig koma dvergar og galdrastafir við sögum.